Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Vitsepremier Serdar Berdimuhammedowyň öňümizdäki günlerde Lebap we Mary welaýatlaryna sapar etmegine garaşylýar. Munyň bilen bagly iki welaýatda da güýçli taýýarlyklar dowam edýär. Häkimetler bir tarapdan giň gerimli arasaçylyk işlerini geçirse, beýleki tarapdan bazarlarda satyjylaryň hasabyna arzan aýdyk bolçulygyny döretmäge çalyşýar. Maletini arzan bahadan satmakdan ýüdören telekeçiler bazardan gowulýar. Bu waka prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň vitsepremier Serdar Berdimuhammedowyň Medefa bazarlara, dükkanlara barıp, haritlerin nırhlarını görmek barada tavşırık berenden bir neçe gün sonu qavat geliyar. Azatlyk radiosunun Lebaptaky habarçısının maglumatına göre, 22. dekabrda Serdar Berdimuhammedowyň iş sapary bilen velayata barıp, bazarlardaky bahalar bilen tanışmagyna garaşylýar. Munyň bilen bagly velayatyň Türkmenabat şäherindäki seýlegählerde ve köçelerde ýowurlar geçirilýär. Ähli edara kärhanalaryň işgärleri ýekşenbe günü 19. dekabrda işe çykyp, Yovor geçirmeli edildi. Şonun meri şehrin tas ähli künjögünde arasaçılık işleri dowam edýär deyip efirde atlandırılmasadlygyny soran Türkmen awatly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da häkimetler şehrin käbir bazarlarynda ýarmarkalary gurnap ilata arzan bahadan azyk satmaga hem taýýarlanýar. Habarçymyz bu ýarmarkalaryň şehrin göwük bazarynda we birinji etrapçasyndaky bazarda gurnuljakdygyny aýdyp, häzir bu söwda nokatlarynda awatlaýyş işleri lerinin güýçli depginde alınıp barlayandygyny belleýär. Onuň sözlerine görä häzir kwaýt bu bazarlar dolu diýen ýaly ýapyldy. Bazarlaryň diwarlary, tekçeleri boýalýar we onda uly pavilyonlar gurulýar. Bu bazarlaryň resmileri ilata 22-nji dekabrdan başlap arzan aýdyk önümlerinin giç akşama çenli satyljakdygyny wada berýär. Şol bir wagtda olar ýarmarkalarda adamlaryň nowatlarynyň has uly bolmagyndan hem alada edýärler. Resmiler ýaşaýjylara nowaty durmaly däldigini islendik wagt gelip ardan et, miwe we süýji köki önümlerini satın alıp biljekdiklerini aýdýarlar. Ýöne adamlar bu söwdanyň köp wagt dowam etmejekdigini bilýärler. Şol sebäpli olar ýarmarkalardan ardan bahadan söwda etmek üçin 22-nji dekabra sabırsızlyk bilen garaşýarlar. Bu bolsa häkimetleri howatyrlandyryar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz bellidi. Kiçi Berdimuhammedowyň saparyna Mary welaýaty hem güýçli taýýarlyk görýär. Häkimetler bazarlarda satyjylaryň hasabyna arzan Adyk şol sanda et bolçuluğunu döretmeye sinan şiari. Habarçimiz 20. dekabrda Mar şehrinin kalkınış bazarında mal etini arzan bahadan satmaktan yüdövren telekeçilerin bazardan kovulandığını aydiyar. Bazarda akınırhlara iyidigderli gözövçülük ediliyar. Adyga arzan aydılın bahadan satmasan bazardan kovyarlar deyip Marlı telekeçilerin biri anonimlik şertinde habarçimize gurrun berdi. Bayramalı şehrinde de göçme dukanlar peyda oldu ve olurda devlet tarafından arzan et satılıp başlandı. Habarçımızın maglumatına göre her adım başına 3 kilogram et satılıyor. 1 kilogramı 34 manada baravar et plastik paketlere kaplanan görünüşte hödürleniyor. Ol arası et değil, ol sünk, bağır ve öykün garlan et. Adamların arasında etin şeyle ardan bahadan satılmağına şüphe bildirip, onun nemenin etidiğini sorayanlar hem bar. Satıcılar oları düyen köşeğinin etidiğini aydiyar. Yönü adamların ağlavasına nemenin eti olsa da parh etmeyer. Olar katı köp wagt wäri çağalaryny et iýdirip görmändigini aýdýarlar diýip bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda häkimetler Kiçi Berdimuhammedowyň Daşowd welaýatyna etmegine garaşylýan sapary bilen bagly Sewitiň bazarlarynda hem ardan aýdyk bolçulygyny döretmäge sinan şiary. Türkmen News neşriniň habaryna görä 21-nji dekabrda vitsepremier Daşowda sapar eder. Munyň bilen bagly şäher häkimetleri Bay bazarynyňky söwdegärlerden eti tasy ýarym bahasyna, ýagny 1 kilogramyny 35 manatdan satmağı talap edýärler. Netijede söwdegärleriň aglabasy prezidentiň oglunyň sapary tamamlanýança we komissiýa bazardan çykýança işe çykmajakdygyny, et söwdasyny etmejekdigini aýtdy diýilip, neşiriň 20-nji dekabrda çap eden habarynda aýdylýar. 17-nji dekabrda geçirilen hökümet meclisinde prezident Berdimuhammedow mali ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän vitsepremier Serdar Berdimuhammedowa bazarlara, dukanlara baryp täzeýil bayramynyň öň ýanynda haritleriň nyrhlaryny görmek barada tavşyryk berdi. Şonu prezident Kiçiberdi Muhammedova yakın vaqtda velayetlerde bolmağı hem tavşırdı. Munun iyidi sürü has taqiqi hepdenin ahirinde yurdun ähli velayetlerinde onun saparına tayarlık görülüp başlandı. 19. dekabrda vicepremier Balkan velayetinde iş saparında boldu ve şonda bazarlarda emeli bolçuluk ve ardançılık dörödüldü. Türkmenistan'da devam edeyen iktisadi kıyınçılıkların fonunda yurdun devlet dükkanlarında adık gıçlığı barha yitileşiyer. İlata ardan bahadan satılayan subsidiyelerinin önümlerin möçörü yığ-yığdan çeklendiriliyer. Munun bilen bir vaqtta hususi sövdada adık önümlerinin bahası epesli kete 2-3 esi yukarı bolmonda qalyar. Pandemiyanın arasında hasta yitileşen iktisadi kıyınçılıklar, işsizlik ve bazarlardaki gımmatçılık has köp maşgalanı devletin çekli möçörde ardan bahadan satyan adığına qarşılı qoyar. Türkmen hakimiyetleri bu problemaları açıçan boyun almayar. Moderek olur bayramçılıkların ön yanında emeli adık bolçuluğunu dörödiyerler. Köp adamlı novatları dükkanların yengselerine ya irk sağıtları geçirip kesitli bahadan berilyen önümleri adamların öylerine paylayarlar. Devlet televizyonunda olsa bolçuluk sahnaları görkezilyer.